Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje. Bendrojoje audiencijoje popiežius perspėjo vengti diskusijų su piktuoju, prašė maldos už jo kelionę į Liuksemburgą ir Belgiją, meldė už taiką Libane, Šventojoje žemėje, Ukrainoje ir kitur. Ukrainietės vienuolės iš Charkivo liudijimas. Popiežiaus audiencija Pranciškaus ekonomikos fondui, bažnyčios Korėjoje sukaktis bei ganytojų vizitas Romoje.
Popiežius Pranciškus trečiadienio bendrojoje audiencijoje 500-ojoje nuo jo tarnystės pradžios skaitė katechezę apie velnio mėginimus sugundyti, atkreipdamas dėmesį, kad nuo tada, kai Jėzus dykumoje įveikė gundimą ir išsilaisvino nuo šetono, galėjo ir kitus išlaisvinti. Evangelistai perdavė daug pasakojimų apie apsėstųjų išvadavimą. Pats Jėzus, Mato Evangelijoje pažymi, jeigu aš išvarau demonus Dievo dvasios jėga, tai tikrai pas jūs atėjo Dievo karalystė. Pasak Pranciškaus, nūdiena tam tikruose kultūriniuose sluoksniuose vyrauja įsitikinimas, kad velnės neegzistuoja, o tai yra kolektyvinės pasąmonės ar susipriešinimo simbolis, metafora.
Ma la più grande astuzia del demonio e far credere che non esista.
Tai bene pati didžiausia velnio gudrybė įtikinti, kad jis neegzistuoja. Nors technologinis ir sekularizuotas pasaulis pulsuote pulsuoja magais, okultizmu, spiritizmu, astrologija, talismanų ir amuletų prekiautojais ir net tikromis satanistinėmis sektomis. Būtų galima sakyti, kad išvarytas pro duris velnės sugrįžo įlipdamas pro langą. Tikėjimo sutriuškintas sugrįžo per prietarus. Popiežius patikino, kad tvirčiausias velnio egzistavimo įrodymas yra nenusidėjėliai ir apsėstieji, o šventieji. Tiesa, kad velnės veikia tam tikromis, mus supančiomis kraštutinėmis ir nežmoniškomis blogio ir piktumo išraiškomis, bet pavieniais atvejais praktiškai neįmanoma to visų tikrumu nustatyti, kad tai tikrai yra jis. Nes nežinome visų tikslumu, kur baigėsi jo veikimas ir kur prasideda mūsų blogis. Būtent todėl bažnyčia yra labai atsargi ir turi labai griežtas egzorcizmų praktikos taisyklės, priešingai neįrodoma tam tikrose filmuose. Šventųjų gyvenimuose velnės priverstas išeiti į šviesą. Apie savo kovas su šia tamsiaja tikrove daugiau ar mažiau liudija visi šventieji ir didieji tikintieji, ir tikrai negalima manyti, kad jie buvo apgauti ar tapo savo laikmečio iš ankstinių nusistatymų aukomis. Popiežius tęsė:
La battaglia contro il demonio, contro lo spirito del male, si vince come la vinse Gesù nel deserto, a colpi di parola di Dio.
Kova su blogio dvasia laimima taip, kaip ją laimėjo Jėzus dykumoje, smūgiuodamas Dievo žodžiu. Jėzus niekada nesileido į diskusiją su velniu. Jis jį išvarė arba pasmerkė, niekada su juo nediskutavo. Jėzus dykumoje atsakė ne savo žodžiais, o Dievo žodžiu. Broliai, seserys, niekuomet nesileiskime į diskusiją su velniu. Tuomet, kai jis ateina gundyti, sustok, širdimi atsigręžk į viešpatį, melski Mariją ir jį išvaryk taip, kaip Jėzus išmokė jį išvaryti. Popiežius atkreipė dėmesį, kad Šventasis Petras mini dar vieną būdą, kurio nereikėjo Jėzui, bet reikia mums. Budėjimą. Petras savo laiške pažymi: būkite blaivūs, budėkite. Jūsų priešas velnės, kaip reumojantis liūtas, slankioja aplinkui tykodamas, ką praryti. Gešventasis Paulius perspėja efeziečius ir nepalikite vietos velniui. Pasak vieno bažnyčios tėvo, tęsė popiežius, po to, kai Kristus ant kryžiaus visiems laikams nugalėjo šio pasaulio kunigaikštį, velnis yra kaip grandinė pririštas šuo. Jis nebegali niekam įkasti, nebent tiems, kurie nepaisant pavojaus prisijartina. Jis gali loti, gali skatinti, bet nebegali niekam įkasti, išskyrus tuos, kurie to nori. Popiežius kaip pavyzdį paminėjo šių laikų technologijas, kurios suteikia daug galimybių ir yra pagirtinos, tačiau kartu siūlo aibės priemonių suteikiančių galimybę velniui. O daugelis suklumpa. Imkime pornografiją internete, pridūrė Pranciškus, už kurios stovi klestinti rinka. Anot Pranciškaus, tai yra labai plačiai paplitęs reiškinys, kurio krikščionys turi labai saugotis ir griežtai atmesti.
La consapevolezza dell'azione del diavolo nella storia non deve scoraggiarci.
Velnio veikimas žmonijos istorijoje neturėtų mūsų nuvilti. Visuomet, kaip ir šiuo atveju, turime būti kupini pasitikėjimo ir jaustis apsaugoti. Kristus nugalėjo velnę ir mums suteikė šventąją dvasę, kad jo pergalė taptų mūsų pergalė. Priešo veikimas gali išeiti mums į naudą, jei su Dievo pagalba tai panaudojame savo apsivalymui. Todėl prašykime šventosios dvasios vieni kreator himno žodžiais: tu blogi, sielose naikink, vienybė taika, vis gaivink, vesk mus tvirtai tiesos keliu, padėk išvengt skaudžių klaidų. Po katechezės popiežius paprašė malda lydėti jį kelionėje į Liuksemburgą ir Belgiją, išsakė skausmą dėl įvykių Libane ir prašė melstis už Ukrainą. Paminėjęs ketvirtadienį prasidėsiančią apaštališkąją kelionę, Pranciškus išreiškė viltį, kad ji padės sukelti naują tikėjimo bangą aplankysimose šalyse. Popiežius ketvirtadienio priešpietį atvyks į Liuksemburgą, o nuo penktadienio iki sekmadienio lankysis Belgijoje. Tai bus 46-oji Pranciškaus apaštališkoji kelionė. Sveikindamas piligrimus iš Lenkijos, popiežius prašė, kad karo Ukrainoje ir potvinių Lenkijoje akivaizdoje atsispirtų savanaudiškumui ir abejingumui ir su Dievo pagalba solidariai paremtų kenčiančius ir stokojančius, kurie dažnai praradę viltį. Paminėdamas Libane daugybę aukų pareikalavusius bombardavimus, popiežius prašė tarptautinės bendruomenės visomis pastangomis stabdyti baisų eskalavimą, kuris, pažymėjo popiežius, yra nepateisinamas. Užtikrinęs asmeninį artumą Libano tautai, pastaruoju metu patiriančiai per daug kentėjimo, Pranciškus prašė melstis už visas kitas dėl karų kenčiančias tautas – Ukrainą, Mianmarą, Palestiną, Izraelį ir Sudaną. Melskime už taiką.
Šventojo Juozapo kongregacijos sesuo Oleksija Pohršnyčna nuo 2018 metų atliekanti tarnystę Charkivo graikų katalikų Šventojo Mikalojaus katedroje, Vatikano radijui pasakoja apie siaubingas akimirkas, kurias patyrė rugsėjo 15 dieną sekmadienį, kai po Rusijos išpolių Charkive žuvo pagyvenusi moteris, buvo sužeisti 42 žmonės, tarp jų 4 vaikai. Charkivas, kur 2021 metais gyveno beveik 1,5 milijono gyventojų, nuo pat pirmosios Rusijos karo dienos nuolat patiria bombardavimus. Konflikto pradžioje daugelis išvyko iš miesto, vėliau fronto linijai tolstant grįžo. Būtent čia persikelia šeimos bėgančios iš mažų miestelių ir kaimų, neseniai nukentėjusių nuo Rusijos kariuomenės. Daug šeimų su vaikais vis dar lieka Charkive, nes trūksta lėšų išvykti ar nenori palikti neįgalių, pagyvenusių giminaičių ar netoliese besikaunančių šeimos narių. Tarp daugybės griuvėsių ir gyventojų kančių Šventojo Juozapo kongregacijos sesuo Oleksija ir sesuo Darija stengiasi guosti sutiktų žmonės. Vienas svarbiausių tarnystės aspektų – darbas su vaikais, jaunimu, graikų katalikų Šventojo Mikalojaus parapijoje. Šiandien Charkivo srityje beveik neveikia mokyklos, vaikų darželiai ar universitetai. Mokymas vyksta internetu. Kai kurios klasės atidarytos metro stotise, tačiau labai nedaug vaikų turi galimybę jas lankyti. Todėl vienuolės stengiasi įtraukti vaikus į veiklas parapijoje. To prašo ir tėvai, kuriuos vienuolės vadina Dievo ieškotojais. Nes tai žmonės, kurie galbūt retai lankė bažnyčią arba niekada jos nelankė. Vaikai ir jaunuoliai į parapiją ateina du kartus per savaitę, trečiadieniais ir sekmadieniais. Jaunesniųjų grupele besirūpinantis sesuo Oleksija pasakoja, kad sekmadienį rugsėjo 15 dieną ji vaikams aiškino Šventojo Kryžiaus išaukštinimo šventės prasme. Paskui visi žiūrėjo šiai temai skirtą animacinį filmuką. Kartu ėjo į bažnyčią apžiūrėti kryžiaus, taip pat atliko nedidelį darbelį, kūrė popierinį kryžių. Kaip tik vaikai žaidė parapijos kieme, kai ėmė gausti oro pavojaus signalas. Netrukus pasigirdo sprogimo garsas, todėl vienuolės nuvedė vaikus į bažnyčios rūsį, kur taip pat yra koplyčia. Ir ėmė giedoti, kad atitrauktų vaikų dėmesį, nes jie buvo išsigandę. Vėliau jiems padalijo saldainių gautų kartu su iš Romos gauta parama, kuri pasiekė juos rugpjūčio 12 dieną. Norėčiau padėkoti visiems žmonėms, kurie nepamiršta Ukrainos ir nepamiršta mūsų besipriešinančio Charkivo, sakė sujaudinta sesuo Oleksija. Ypač dėkoju šventajam tėvui ir humanitarinių siuntų į Ukrainą organizuotojui kardinolui Konradui Krajevskiui, kuris prieš 2 metus asmeniškai aplankė Charkivą. Gauta humanitarinė pagalba dalyjama miesto gyventojams ir daugybei perkeltųjų asmenų, kuriems pastaraisiais mėnesiais teko bėgti iš Rusijos kariuomenės smarkiai bombarduojamų vietų. Sesuo Oleksija dėkoja visiems už materialinę ir dvasinę paramą, už maldas, kad ukrainiečiai ištvertų šitam su laikotarpį. Su viltimi galime sulaukti šio karo pabaigos, sako sesuo Oleksija.
Rugsėjo 25-ąją popiežius Pranciškus pasveikino fondo Pranciškaus ekonomika delegaciją. Šis fondas remia ekonominės iniciatyvas, kurios gerbia bažnyčios socialinės doktrinos gaires ir neapsiriboja vien pelno siekimu. Pasak popiežiaus ekonomikos pasauliui reikia pokyčių, o jų nelemsime vien tapdami ministrais ar laimėdami Nobelio premiją, bet visų pirma, jį mylėdami Dievo šviesoje, dėkdami vertybės, gėrio, jėgas, vadovaudamėsi Šventojo Pranciškaus Asižiečio evangelinę nuostatą. Jis buvo pirklio sūnus, žinojo apie pasaulio privalumus ir trūkumus. Mylėkite ekonomiką, konkrečiai mylėkite darbininkus, vargšus, ypač situacijose, kur daugiausia kančios, pabrėžė šventasis tėvas. Audiencijos dalyviams Pranciškus palinkėjo 3 dalykų. Pirma, nusikliai liūdėti ir tokiu būdu priartinti kitus prie savo idealų. Antra, nebijoti, nebūti baimės administratoriais, bet svajonių skleidėjais. Reikia išdrįsti daryti naujus dalykus. Skaudu matyti krikščionis, kurie bijo ir lieka užsidarę zakristijoje, įveikti, nuleidę rankas. Tai nėra krikščioniška. Trečia, nenuilstamai viltis ir siūlyti naujas idėjas. Tai nėra lengva dabartinėme populizmo nelygybės išnaudojimo karų kontekste. Galime pasijusti tarsi kovojantis su vėjo malūnais. Bet Jėzus drąsino mokinius nebijoti, nes jis visada su jais. Jis jums padės, o bažnyčia jūsų nepaliks vienų, sakė Pranciškus, pažadėdamas, jog tarnavimo visapusiškai žmogaus pažangai dikasterija darys viską, ką gali. Tegul tarp jūsų gimsta naujas būdas būti kartu ir kurti tokią ekonomiką, kuri nepalieka atliekų, bet užtikrina materialinę ir dvasinę gerovę visiems, sakė popiežius Pranciškus. Šiomis dienomis Korėjos katalikų vyskupai lankėsi Romoje su vizitu atlimina, susitiko su popiežiumi Pranciškumi, iš pirmų lūpų jam pristatė džiaugsmus ir rūpesčius savosiuose vyskupijose, aplankė apaštalų kapus Romoje, aptarė įvairius klausimus Romos kurijoje. Viena iš temų buvo pasaulinės jaunimo dienos Seule 2027 metais. Jos pristatytos rugsėjo 24-osios spaudos konferencijoje. Simboliška, jog rugsėjo 20-ąją, kai vyko Korėjos vyskupų ir popiežiaus susitikimas, buvo minimas kankinys Andrius Kimas Taigonas, Korėjos kunigų dangiškasis globėjas, Korėjoje visą rugsėjį tęsiasi kankinių mėnuo, kurio švenčiamos beatifikacijų ir kanonizacijų sukaktys. Rugsėjo 20-osios popietę korėjiečių ganytojai taip pat sudalyvavo Taikos Dievo Motinos mozaikos inauguracijoje Vatikano soduose. Galima priminti, kad tarp Šiaurės ir Pietų Korėjos karas oficialiai nėra nutrauktas, yra tik ilgiausiai pasaulyje besitęsiančios paliaubos, nuolatos lydimos karštų momentų. Ceremonijoje Vatikano soduose dalyvavo ir dvasininkijos dikasterijos prefektas kardinolas Lozorius Heungas Sikas, kuris yra korėjietis, tarnauti visuotiniai bažnyčiai Romoje popiežiaus Pranciškaus pakvestas 2021 metais. 2024-aisiais sukako 40 metų nuo Šventojo Jono Pauliaus II vizito Pietų Korėjoje, kurio metu šventaisiais paskelbti 103 kankiniai, įskaitant minėtą jaunąjį Andrių Kimą Taigoną, pirmąjį korėjiečių katalikų kunigą, nukankintą 1846 rugsėjo 16-ąją Seule. Galima priminti, kad nuo 18-ojo amžiaus pabaigos iki 19-ojo amžiaus pabaigos, kai įsigalėjo religijos laisvė, korėjiečių katalikų bendruomenė išgyveno bent 6 dideles ir žiaurias persekiojimo bangas, kurių metu žuvo tūkstančiai tikinčiųjų. Kaip minėta, šių kankinių liturginė minėjimo diena rugsėjo 20-oji. Šiemet sukako 10 metų ir nuo popiežiaus Pranciškaus vizito Seule, kurio metu jis vadovavo kitos didelės kankinių grupės Pauliaus Juno Ji Čungo ir jo 123 bičiulių beatifikacijos apeigoms. Visa šių metų rugsėjo mėnesį Korėjos vyskupai paskelbė kankinių mėnesių, kurio metu pakvietė visus katalikus sudalyvauti piligrimystėje, liturginėse apeigose įvairiuose renginiuose, kad geriau pažintų savo šaknis, savo pirmtakus tikėjime, kad patys jį giliau suprastų ir išgyventų. Galima pridurti, jog birželio 15-ąją Korėjos katalikų ganytojai yra paskelbę maldos už tėvo Tomo Čo Jang Eopo beatifikaciją ir kanonizaciją diena. Šis korėjiečių kunigas, kaip ir šventasis Andrius Taigonas, gimė 1821-aisiais, tačiau išvengė kankinio mirties, bet savo tikėjimą jis paliudijo kitu nemažiau įtikinamu būdu per 14 kunigiško darbo metų sukardamas tūkstančius kilometrų neretai sunkiai praeinamose vietovėse, kurių metu lankė katalikų bendruomenės, jas stiprino, taip pat iš kino kalbos į korėjiečių vertė maldos knygas ir katekizmą. Išeikvojęs visas jėgas, jis mirė 1861-aisiais, būdamas vos 40 metų amžiaus.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.